Pod radnim odnosom se podrazumeva odnos po osnovu rada koji se, po opštim propisima, zasniva ugovorom o radu, koji zaključuju zaposleni i poslodavac. Prema tome, radni odnos nastaje kao dobrovoljni odnos između zaposlenog i poslodavca, a njegovu sadržinu čine prava, obaveze i odgovornosti zaposlenog i poslodavca, koji su utvrđeni zakonom, kolektivnim ugovorom ili drugim aktom. Zaposleni je fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca. Poslodavac je domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica. Pod pravnim licem kao poslodavcem podrazumeva se svaki organizacioni oblik koji ima svojstvo pravnog subjekta, odnosno mogućnost da bude nosilac prava, obaveza i odgovornosti, na primjer privredna društva, banke, javna preduzeća, ustanove i drugo. Poslodavac je i država, teritorijalna autonomija i lokalna samouprava, što znači da se radnim odnosom smatra i odnos po osnovu rada između zaposlenog i države ili jedinice teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave, kao poslodavca, a koji se zasniva aktom nadležnog organa. Poslodavac može biti i fizičko lice, na primjer ako zasnuje radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem ili ako kao preduzetnik zaposli radnike. Sadržinu radnog odnosa, zasnovanog ugovorom o radu, čine prava, obaveze i odgovornosti zaposlenog i poslodavca. 1. Prava zaposlenih. Zaposleni imaju sljedeća osnovna individualna pojedinačna prava: 1. Pravo na odgovarajuću zaradu, 2. Pravo na bezbednost i zdravlje na radu, 3. Pravo na zdravstvenu zaštitu, 4. Pravo na zaštitu ličnog integriteta. Ovo pravo se odnosi kako na zaštitu telesnog, tako i na zaštitu moralnog integriteta, 5. Dostojanstvo ličnosti i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, 6. Pravo na materijalno obezbeđenje za vrijeme privremene nezaposlenosti, 7. Pravo na druge oblike zaštite u skladu sa zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu. Određene kategorije zaposlenih imaju pravo na posebnu zaštitu, a to su zaposlena žena za vrijeme trudnoće i porođaja, zaposleni radi nege deteta, zaposleni mlađi od 18 godina života, zaposleni invalid. Zaposleni imaju sljedeća osnovna kolektivna prava iz radnog odnosa, koje ostvaruju neposredno, odnosno preko svojih predstavnika: 1. Pravo na udruživanje, 2. Pravo na učešće u pregovorima za zaključivanje kolektivnih ugovora, 3. Pravo na mirno rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, 4. Pravo na konsultovanje, informisanje i izražavanje svojih stavova o bitnim pitanjima u oblasti rada. 2. Obaveze zaposlenih. Zaposleni je dužan da: 1. Savjesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi, 2. Poštuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i uslove i pravila poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza iz radnog odnosa, 3. Obavesti poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu, 4. Obavesti poslodavca o svakoj vrsti potencijalne opasnosti za život i zdravlje i nastanak materijalne štete. 3. Obaveze poslodavca. Poslodavac je dužan da: 1. Zaposlenom za obavljeni rad isplati zaradu, 2. Zaposlenom obezbedi uslove rada i organizuje rad radi bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, 3. Zaposlenom pruži obaveštenje o uslovima rada, organizaciji rada, pravilima rada i poslovanja, kao i o pravima i obavezama koje proizlaze iz propisa o radu i propisa o bezbednosti i zaštiti.